Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Londondan Toshkentga uchib borgan mustaqil jurnalist va hujjatli kino prodyuseri Shohida Yoqub O'zbekistonga kiritilmadi. Amudaryo va Sirdaryo sathi keskin pasayishi kutilmoqda. O'zbekistonda suvni tejashga doir favqulodda choralar. Mirziyoyevga ishonib millionlab dollar kredit olgan tadbirkorlar bankrotlik va qamoqqa yuz tutmoqda. Ilgari buning aksi edi. Rossiyalik amaldorlar, biznesmenlar va yaqinlari qirg'iz pasportini olmoqda. Bulgariya portlariga Rossiya kemalarining kirishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Har gal ko'rsatuvimizning so'nggi soniga kelgan sharhlardan birini yangi suhbatning yuz ochari qilib tanlar ekanman. Bu o'sha sharhda bildirilgan fikrga qo'shilganimni bildirmaydi. Har kimning o'z fikri bor va o'sha fikrni bildirishga haqli. Mana bugungi ko'rsatuv ochar sharh.
Bizning jamiyatimizda hozirgi kunga kelib, amaldorlar tomonidan qonunlarni mensimaslik, inson qadr-qimmati aynan puldor shaxslar va amaldor mulozimlar tomonidan oyoq osti qilish holatlari ko'payib bormoqdaki, bu amaldagi qonunlarimizning ular uchun ta'siri bo'lmay qolganidan.
Bugun gap aynan amaldorlar to'g'risida bo'ladi. Bugungi ikki suhbatdoshimning biri Dilshodbek Daliyev, Farg'ona viloyat Uchko'prik tuman bandlikka ko'maklashish bo'limi mudiri. Ikkinchisi prezident Mirziyoyev nomzodini Nobel mukofotiga ko'rsatish tashabbusi bilan ko'pchilikning esida qolgan Olimjon To'xtanazarov, telejurnalist va taniqli bloger. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Dilshodbek, siz boshqarib turgan bandlikka ko'maklashish bo'limi ishsizlarga ish topib beradigan tashkilotmi?
Albatta, aholi bandligiga ko'maklashish markazi aholini ishsiz qatlamini ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan tashkilot bo'lim.
Qanday qilib joylashtirasizlar?
Endi biz aholi bandligiga ko'maklashish markazi sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bo'lgan. Bizdagi tumandagi mavjud byudjet tashkilotlari, umumiy korxona tashkilotlar o'zlaridagi bo'sh ish o'rinlarini bizga taqdim qiladi va bizga ishsizlar, fuqarolar keladi va biz ularni yo'llanma orqali ishga joylashtiramiz.
Ha, demak, sizlarda bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar bo'ladi, ish so'rab kelgan, ish izlayotganlar sizlarga keladi va sizlar ana o'sha takliflarni ko'rsatasizlar va maslahat bir konsultatsiya byurosi ekanda endi, shundaymi?
To'g'ridan to'g'ri joylaymiz. Aholi bandligi to'g'risida qonun bor. Qonun bo'yicha belgilangan har bir korxona tashkilot o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinini har oyning 5-sinf sanasiga qadar bizga taqdim qiladi. Maktablar, bog'chalar, yoki ishlab chiqarish korxonalari bizga topshiradi har oyda va bizga kelgan murojaatchilardan institut bitirib kelgan talaba qizlar yoki umuman kollej bitiruvchilarini o'sha yo'nalish bo'yicha ishga joylaymiz.
Olimjon, shunday xizmat borligidan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. Bandlik ko'maklashuvchi mehnat, xalq tilida mehnat birja deyiladi. Lekin men bir narsa hayron qolyapman Dilshodbek gaplaridan. Argus unda nimaga Argusga beriladi-ku? Unda sizlar ishlaydimi o'g'lana? Argus chiqqan, masalan, internetga qo'yiladi. O'sha nima bo'ladi Dilshodbek?
Argusga to'g'ri aytyapsiz, olimjonlarga hamma hozirgi korxona tashkilotlari ham hamma bo'sh ish o'rinlarini Argusga qo'ymayapti. Argusga asosan davlat xizmatchisi, masalan aytaylik, maktab direktorlari, mana bandlikka ko'maklashish markazi rahbarlari, umuman rahbar, o'rinbosar, uni xotin-qizlar faollari, hokim yordamchilari, shunaqa ishtirokchilar Argusga qo'yilyapti. Lekin oddiy mutaxassis, masalan bog'chaga tarbiyachi yoki yordamchi tarbiyachi, enaga kerak bo'lsa, ular to'g'ridan-to'g'ri ishga joylashishi mumkin-da. Argusga hamma nimadan qo'yilmaydi lekin.
Dilshod, boshlab qo'yganimiz mavzuni suhbatimiz davomida bot qaytamiz bu mavzuga. Hozir boshqa narsani so'ramoqchiman. Siz yashaydigan Uchko'prik tumani Qo'qon shahrining biqinida, shundaymi? Yaqin, ha?
Xuddi shunday.
Qo'qon
5 km.
5 km. Demak, Qo'qonliksizlar-da endi. Qo'qonda yashaydiganlar ham sizni bo'limingizga ish izlab keladimi yo Qo'qon shahrida alohida boshqa bir bo'lim bormi?
Farg'ona viloyatida 19 ta shahar tuman bo'lsa, 19 ta shahar tumanda aholi bandiga ko'maklashish markazlari bor. Ya'ni har bir tumandagi alohida.
Endi balki men hozir sizga aytadigan kishilar sizni tumaningizda yashar. Bejiz bermadim-da bu savolni. Bugundan boshlab Qo'qon davlat pedagogika institutining prorektori hamda yana 3 xodimi ish izlovchilar qatoriga qo'shildi. Xabaringiz bo'lsa kerak bundan.
Xabarim bor, ijtimoiy tarmoqda bu voqea portlatib tsam bo'ladi. O'sha yashirin kamera qo'yilgani qizlarning xonasiga, yechinib kinadigan xonasiga, ya'ni yotoqxonasiga. Bu ishgari prezidentimiz qizi Saida Mirziyoyeva aralashdi. Kechagi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan xabarlarga ko'ra bugun chiqdi, ertalab prorektor va 3 ta mas'ul xodim ishdan olinibdi. Keyin meni ham savol qiynadi, nega rektorni o'zimiz degan savollar qo'yilgan.
Yo'q, hozir unga ham kelamiz. O'sha ishdan haydaganlar orasida qizlar yotog'iga yashirin kamera o'rnatuvchi mutaxassislar ham bor va agar ishdan haydalganlar orasida prorektor ham bo'lsa, demak, buyruqni o'sha kishi bergan. Biroz hazilomiz gapirayotganim uchun tomoshabin ma'zur tutsin. Aslida Qo'qon davlat pedagogika instituti rahbariyati biroz hazilomuz emas, qattiqroq gapga arziydigan ish qildi va Oliy ta'lim vazirligidan ta'zirini yedi. Bu institut yotoqxonasining qizlar yashaydigan xonasiga yashirin kamera o'rnatilgani fosh bo'lgani to'g'risida kechagi suhbatda gapirgan edik. Kechaning o'zidayoq Oliy ta'lim vaziri 4 xodimni, shu jumladan prorektorni ishdan bo'shat.
Vazirlik inson shaxsiy hayotiga o'z boshimchalik bilan aralashish, shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlashga urinish kabi xatti-harakatlarni qattiq qoralaydi. Ushbu holatni talaba qizlarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish deb baholaydi.
Dilshodbek kuting, tez kunda sizdan ishga joylashishga ko'mak so'rab borib qolishi mumkin prorektoru yana 3 xodim. Olimjon, Qo'qon pedinstitutidagi janjal yashin tezligida ko'tarilib, yashin tezligida yakuniga yetdi. Yashirin kameralar, e'tibor bering, 1-aprelda o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. Qizlar uni topib olib, kerakli joylarga arz qildi. Bu haqda 4-aprelda Kun.uz xabar qildi, 5-aprelda Ozod nazarda gapirildi. Shu kuni kechqurun vazir 4 xodimni ishdan olib tashladi. Shiddatni qarang. Besh ketdingizmi, ketmadingizmi, Olimjon, shu bu shiddatga?
Ha, besh ketamizda bilar tezligida qo'yil qilish kerak, lekin ungacha o'rnatguncha qaysi qonunga asosan o'rnatdi ekan? Bizda inson huquq paymol bo'lyapti. Biz yana maqtanyapmiz, yangi konstitutsiya qilyapmiz deyapmiz. Konstitutsiyani, yangi konstitutsiyani qabul qilmoqchi bo'lib, yaqinda referendum, a u yerda yozib qo'yibdiki, inson huquqlari qanday himoya qilinishi. Mana hozir qarang-da, bu qizlarimizni xonasiga qo'yish. Bu qonunda ham to'g'ri kelmaydi. Nega ishdan bo'shatish kerak? Ularda jinoyat javobgarlik tortish kerak.
Meni shaxsan xususan shu masala qiziqtiryapti. Mana kechagi suhbatda Ozod nazarda jinoyat kodeksini birgina moddasini keltirdim va men yuristlikka da'vo qilmayman. Kecha ham aytganman, yuristlikka da'vo qilayotganim yo'q va o'sha yashirin kamerani o'rnatgan masalan Oliy ta'lim vazirligi yomon olib noto'g'ri ishligini tushunib ularni ishdan haydagan ekan, demak ular noto'g'ri ish qilgan. Agar jinoyat kodeksi talablarini o'sha 141.1 ni kecha keltiruvdim, bu ishni qiyoslaydigan bo'lsak, jinoyat alomatlari bordi. Siz mana aytyapsiz, jinoyat ishi qo'zg'atish kerak deyapsiz. Nima uchun ana o'sha huquqiy baho berish to'g'risida, men xo'p jinoiy ish qo'zg'atish haqida gap bo'lmayapti degan savolni qo'ymay, nima uchun bu xodimlarni ishiga huquqiy baho berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q, berilishi kerakligi to'g'risida. Dilshodbek, nima deb o'ylaysiz siz?
Salom aka, fikringizga qo'shilaman. Endi to'g'risi, agar yaxshiyam qizlar buni vaqtida topib, vaqtida bilib qolgani, talaba qizlarni agar kimdadir hazilomuz qilib uni shu kameradagi qizlarda agar o'zini shaxsiy telefoniga monitordan yozib olib yoki ular ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketganda bu bundan ham og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Yaxshi ham baxtiga qizlarni umuman
o'zlari ziyraklik qilib qoldi qizlari.
Ha, qilib qoldi. To'g'ri, kechagi dastur o'zgartirish jinoyat kodeksining 141-1 moddasiga binoan o'sha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli qonunni oldida haligi muhtaram prezidentimiz aytadi-yu, qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi deydi har bir selektorlarida, har bir yig'ilishlarda muhtaram prezidentimiz. Ashu prezidentimizni qonun ustuvor, jazo muqarrarligini ashu prorektor ham shu ishdan ozod qilinganlar ham avvalda ko'rish kerak edi. Biz ham ko'rishimiz kerak edi. Ya'ni jinoiy javobgarlikka tortilsa, qolganlarga dars bo'lardi. U ishdan bo'shatilish u yechim emas, to'g'risi.
Hozirgina men o'sha voqealar silsilasini aytdim. O'sha voqealar zanjiridan bir halqa tushib qoldi. Kecha 5-aprel kuni Saida Mirziyoyeva oliy ta'lim vaziri bilan aynan yashirin kameralar bilan bog'liq mojaro bo'yicha uchrashganini xabar qildi. Mirziyoyevaning rasmiy amali bu. Prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shubasi mudiri. Dilshodjon, tuman bo'g'inida bo'lsangiz ham siz hokimiyat vakili, davlat amaldorisiz. Shuning uchun bilarsiz, oliy ta'lim vaziri prezident ma'muriyati shoba mudiriga bo'ysunadimi? Men shuni tushunmadim. Kechagi uchrashuvni.
Men to'g'risi bu haqida o'zimni shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Saida Mirziyoyevani bu holatga bosh ta'madorligiga nisbatan xususan bosh prokuratura yoki mana ichki ishlar vaziri yoki adliya vaziri umuman inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlardan bu bee'tibor ketda turibdi. Shu vazirlar qilmagan ishni o'sha administratsiyada mas'ul shaxs bo'lib o'sha oliy ta'lim vazirini chaqirib yuzlashib shu xonani holatni ko'targanini olqishlayman. Oxirgi paytlarda Saida Mirziyoyeva fikrim bo'yicha o'zi ijtimoiy tarmoqda ham ko'p kuzataman Saida Mirziyoyevani xotin qizlar huquqlarini buzilishini ko'proq ko'tarib chiqyapti oxirgi vaqtlarda. Ya'ni mana Xorazmdagi voqealarni ham umuman boshqa nimalarga ham xotin qizlarga haligi zo'ravonliklarni oldini olish bo'yicha ko'p yig'ilishlarda Senat raisi bilan birga qatnashyapti. Ya'ni men Saida Mirziyoyevani xatti-harakatini to'g'risi olqishlayman. Aslida bu ishda o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar qilish kerak edi.
Yo, endi meni qiziq, albatta endi olqishlaydigan ish, lekin olqishlash bilan olqishlashni farqi borda, haligi o'zini vakolatlari doirasidagi ish bo'ldimi yoki prezidentni qizi sifatida yoki oddiy fuqaro sifatida uchrashdimi? Har holda har qanday oddiy fuqaro oliy ta'lim vaziri bilan uchrasha olmaydi bunday qilib. Mayli. Bilmadim, shaxsan menda agar Saida Mirziyoyeva vazir bilan uchrashmasa Qo'qon pedagogika institutidagilar jazosiz qolardi degan fikr paydo bo'ldi va bu fikrdan suyunishimni ham suyunmasligimni ham bilmay boshim qotdi. Olimjon, prorektor va yana 3 xodim ishdan olindi. Biroq rektorchi degan savolni tarmoq ahli kecha kechqurundan beri beryapti. Boyadan beri sizlardan ham eshitdim shu savolni. Nima uchun rektorga tegishmadi? Endi qarangda, agar kechagi ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, Ozod Nazarni yoki bu haqdagi boshqa materiallarni o'qigan bo'lsangiz, rektor juda yomon munosabatda bo'lgan talaba qizlarga. Nima uchun senlar arz qilasan, u qilasan, bu qilasan, kirib salom berishsa hatto ali yomagan. Nima uchun rektor jazosiz qoldi degan savolga siz javobingiz bormi, Olimjon?
Har javob.
Ayting.
Ko'plarda mana o'zim ham shaxsiy fikrimni berdim. Odamlar yozyaptiki, nima uchun rektorlar ketyapti, boshqa xodimlar, lekin rektor nima jazolanmadi deyapti. Va shunaqa ma'lumotlar kelyaptiki, rektor Saida Mirziyoyevaning xolasini dugonasi emish. Shuning uchun u jazosiz qolganmish degan holatda. Men buni o'zim postimdan qoldirdim. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bunga Saida Mirziyoyeva javob berishi kerak. Agar shunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, Saida Mirziyoyeva menga shu radiyasini o'zini aytishi kerak. Chunki internetni portlab turgani tushku. Endi institutdagilar munosabat bildirdi. Munosabatda aytyapti. Rektorning topshirig'i, buyrug'i bilan bo'lgan deyapti. Xo'sh, buyruq bergan odam javobgar bo'lish kerak-ku. Men bu yerda ko'rib turganim, rektor qop ketyapti. O'sha gapimiz, demak, hali odamlarni aytayotgan gaplarining tagida jon borga o'xshatilibdi. ana qadar klanlarga bog'liq tomoni bor. Shunaqa tushunsa bo'ladi-da buni.
Endi Dilshod, mana siz qo'qonliksiz, hozir Olimjon aytgan gapni davom ettirishni ham, ettirmaslikni ham bilmay turibman endi. Bu bilmadim, hujjat bilan, bir suratlar bilan, qarindosh urug'i bilan suhbatdan keyin aytilsa, aytiladigan gap bo'lmasa, mayda gapga o'xshab qoladi-da. Mana Olimjon aytyapti, aytishyapti, Saida Mirziyoyevani xolasini duyonasi uchun unga hech kim tegmadi, deyapti. Siz qo'qonliksiz, balki bilarsiz. Bilmasangiz boshqa gapga o'tib ketamiz.
Boshqa gapga o'ta qolaylik, men xabarim yo'q,
to'g'ri. Xo'p, hay mayli. Bu Ozod Nazar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman bandlikka ko'maklashish bo'limi mudiri Dilshodjon Daliyev hamda Prezident Mirziyoyev nomzodini Nobel mukofotiga ko'rsatish tashabbusi bilan ko'pchilikning esida qolgan telejurnalist va taniqli bloger Olimjon To'xtanazarov bilan suhbatlashyapman. Kecha sizlarni suhbatga chaqirarkanman, boyadan beri gaplashganimiz voqea sodir bo'lishini hali bilmasdim. Olimjon, bugun ulgursak, hayotingizda yuz bergan o'ta muhim bir yangilik tafsilotlarini o'zingizdan so'ramoqchiman. Chunki bu yangilikning tomoshabinlar ham bilib qo'yish kerak bo'lgan ijtimoiy ahamiyati bor. Bugun sizlar bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim katta mavzu mana bu raqam bilan bog'liq.
17447.
Bu qanday raqam, bilasizmi? 17447.
Bu Prezidentimizning farmoni bo'yicha, adashmasam 269 sonli farmoni bo'yicha haligi ishni qisqartirish nima dedi chatbisizda?
Maqbullashtirish xullas.
Shtatlarni qisqartirish.
Ha. Shtatlarni qisqartirish.
Demak, mana Dilshodbek, siz endi izohlang bu raqamni. 17447.
Ha. Hurmatli prezidentimiz, 2022 yil 21 dekabrdagi 269 sonli farmoni hamda 2023 yil 25 yanvardagi 14 sonli farmoniga asosan amaldagi 61 vazirlik idoralar hamda 25 vazirlikdan 21 amaldagi 61 nimadan 28 qisqartirish belgilangan va ularni maqbullashtirish hisobiga jami 17447 nafar davlat xizmatchilari soni qisqaryapti.
Qisqarishi kerak. 17447 xodim davlat xizmatchisi prezidentni o'sha 25 yanvardagi farmoniga binoan qisqartirilishi kerak edi. Dilshodbek, bu raqam bilan bog'liq barcha ishlardan, har holda o'zingiz yashayotgan tuman va uning atrofidagi vaziyatdan yaxshi xabardorsiz. Shundaymi?
Shunday.
Nima bo'lyapti? Ana o'sha masalan, Uchko'prik tumanida o'sha 17447 ni qanchasi Uchko'prik tumanida qisqarish kerak?
Hozirgi kunda prezident farmoni to'liq ijro etilmadi. Sababi prezident farmonida, o'sha farmonda o'zim ham o'qib chiqqanman, ikki bosqichda qisqartirish belgilangan edi. Ya'ni birinchi bosqichi 2023 yil 1 yanvariga qadar vazirlik idoralar respublika miqyosida shakllantirilgan bo'lishi kerak edi hamda 1 aprelga qadar quyi tizimlari shakllangan bo'lishi kerak edi. Lekin men amalda bitta vazirlikda shu ishni qilganini ko'rdim. Iqtisodiyot va moliya vazirligi, ya'ni u vazir hozir Sherzod Davlat.
Yo'q, Dilshod, mana hozir uzr, gapingizni bo'laman. Men konkret bir savol berdim. Postingizni esladingiz. O'sha postingizni deyarli batafsil o'qiymiz hozir suhbat davomida. Men oddiygina savol berdim. 17447 xodim qisqartirilishi kerak. Bu butun mamlakat bo'yicha. Uchko'prik tumanida bu raqamdan xabaringiz bormi? Uchko'prik tumanida qancha davlat amaldori qisqartirilishi kerak?
Taxminan 30 nafarga boradi xolos tumanda, bitta tuman. 40 ta tashkil qiladi xolos.
Ha, bo'ldi.
O'rtacha.
O'zi aslida bugungi suhbatga prezident ma'muriyati boshlig'i Sardor Umurzoqov kelsa yaxshi bo'lardi. Biroq Toshkent uzoq, yer qattiq. Hozircha janob Umurzoqovni Ozod Nazarga olib kelishning iloji yo'q. U kishining o'rniga Dilshodjon sizni chaqirdim, chunki siz kuni kecha bu masalani ko'tardingiz. O'sha hozirgina o'zingiz aytganingiz postga kelyapman-da, Facebookdagi postingizda sizga qilinayotgan murojaatlar haqida yozarkansiz, ulardan birining gapini, o'sha murojaatchilardan birining gapini mana bunday keltirgansiz.
Alo, Dilshodjon, yaxshimisiz? Bizga ogohlantirish xati 31 yanvarda berilgandi, ammo 29 kuni bizni suhbatga chaqirishdi. Menga ish taklif qilishdi, lekin tungi soat 23 da o'z xohishimga ko'ra ishdan bo'shashim haqida arizamni olishdi. Bir kundan so'ng esa Sardor Mirzoqov bo'shatishlarni to'xtatib qo'yibdi deb eshitdim. Keyin viloyatga telefon qilsam, siz bo'shashga ariza yozgansiz deb eshitishni ham xohlashmadi. Nima qilay? To'xtatilgani rostmi?
Dilshodjon, masaladan xabardorlar allaqachon tushundi gap nimada ketayotganini. Lekin tomoshabinlarimiz orasida masaladan bexabarlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun topishmoq qilmasdan gapni bir boshdan prezidentni siz oldingi qaroridan boshladingiz. Keling, o'sha 25 yanvardagi farmonidan boshlaylik. Davlat rahbarining o'sha farmoni respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida edi. Dilshodjon, farmonning mazmunini siz aytib bering, uning taqdiri oradan 2 oy o'tib nima bo'lganiga mana boyroq boshladik, yana davom ettiramiz. Asosiy mazmuni nima?
Farmonda mazmuni o'sha yangi tashkil qilingan vazirlik idoralarida shtat birliklarini o'sha ilovalarga moslab tasdiqlash edi. Ya'ni har birta vazirlikka hukumat prezident farmoni asosida topshiriq ketgan, masalan, bandlik va mehnat kombayni qisqartirish va bandlik vazirligiga, iqtisodiyot va moliya vazirligiga, xullas hamma vazirliklarga shu farmondan kelib chiqib o'zlarini shtat birliklarini tasdiqlash topshirig'i ketgan, berilgan. Har bitta vazirlik o'sha qisqartirishni chiqarib tashlab, amalda nechta qoladi degan odamlar soniga javob berish kerak edi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bu farmon quyida ijro etilmadi. Yo'q, amalga oshmadi.
Demak, 25 yanvardagi farmondagi eng asosiy gap shuki, unga binoan mamlakat bo'ylab vazirlik va idoralar tizimida jami boyadan beri aytganimiz 17447 shtat birligi qisqartirilishi, odmi til bilan aytganda 17,5 kishi ishdan bo'shatilishi kerak edi. Olimjon, o'sha farmonga binoan ishsiz qolgan biror kishini bilasizmi?
Bilaman, mehnat bir ikkitasi bor, menga shu qo'ng'iroq qilishganlar ham bor, gaplashganlar ham bor. Asosan shu mahalla tizimida ishlaydiganlar va hokimiyat tizimida ishlaydiganlar bor. Undan tashqari mana ko'pincha asosan bu muammo aytayapman sizga, vazir mahkamasining o'zida ham ko'pchiliklar bor-da. Vazir mahkamasiga borganimizda yoki ko'rib qolsak, vazir mahkamasi ishlatadigan xodimni ko'rib qolsak, muammo aytadigan bo'lsa, "Men ishdan bo'shaganman" deydi-da. 10 ta vazir mahkamasi xodimini gaplashsa ham, bironta nasib bilan gaplashadi, na arizasini oladi, murojaatini oladi-da. Ko'plar shunaqa ishlab qoladi. Men shunga hayron bo'lamanki, vazir mahkamasi kim ishladi xalqni dardini degan savol tug'iladi.
Vazirlar mahkamasida ishdan bo'shaganman deb vazirlar mahkamasidan chiqib aytadimi yo uyiga telefon qilganingizda aytadimi?
Yo'q, vazir mahkamasiga biz murojaat olib boramiz-ku.
Ha.
Shunda borgan xonadan chiqib, o'sha yerdan chiqishadi hammasi. Ko'rishadi, ko'plar endi meni yaxshi tanishadi, bilishadi. To'xtang, mana bu murojaat bor deyman. Mana bu odam kelibdi, yo'q desam, yo'q biz ishdan bo'shaganmiz deydi-da, lekin vazir mahkamasi ishdan chiqib keladi.
Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, nima qilib yuribsiz hukumat koridorlarida, demaysizmi?
Ish qidiryapmiz edi. So'radim, shu gapni aytganman. Qayerga qidiryapsiz? Desam, endi qayerga kesib chiqib ketamiz deydi. To'plar.
O'sha yerda uxlasa ham kerak ular.
Bilmadim endi shu deb degan gap. Faqatgina endi bu yerda bir tomoni bor-da mana. Men hozir Dushanbek gapiga qo'shimcha qilmoqchimanki, vazir mahkamasida ham necha kishi ishdan bo'shatilgan bo'lsa, qisqartirgan bo'shatilgan deymiz, fuqarolarga qiyin bo'lyapti. Fuqarolar boryapti, ariza bilan boryapti, murojaat bilan boryapti-da, qabul qiladigan mutasaddining o'zi yo'q. Nima uchunsa ishdan bo'shatilgan hammasi faqat bitta xatni qabul qilib qoladi. U xatni yana o'sha sizni qayerda nima haqida yozgan bo'lsa, qaysi tuman, viloyat haqida yozgan bo'lsangiz, o'sha odamni o'ziga yuboradi. Bo'ldi, boshqa ish qilmayapti.
Ha, endi juda ila o'sha qisqartirish bilan bog'liq bo'lmasa kerak, yaxshigina bahona bo'pti-da sizga o'xshagan murojaatchilarni qabul qilmaslik uchun odam ozayib ketdi deb. Dilshod, sizni tunov kungi postingizdan yana bir iqtibos keltiramiz.
Farmoni oliy, hamma uchun teng va barobar bo'lishi kerak. Ayrimlar bo'shab ketib ishsiz qoldi. Ayrim tizimda esa so'nggi kuni yana ishlashga imkon yaratildi. Yoki hamma yana eski tizimga qaytib ishlashi kerak. Yoki prezidentimiz farmoni so'zsiz ijro etilishi kerak. Aytaveramizam, qaytaveramizamlar jabrini quyidagilar ko'ryapti, xolos.
Dilshod, bugun aynan 17447 davlat amaldorining qisqartirilishi mavzuini muhokama qilish uchun sizlarni taklif qilishim boisi, aynan siz yozganday aytaveramizam, qaytaveramizam haqida gapirishdir. Aytaverish prezidentning 25 yanvardagi farmoni bilan bo'ldi. Prezident o'sha farmoni bilan vazirlik va idoralar tizimida jami 17447 ta shtat birligi qisqartiriladi dedi. Keyin qaytaverish yuz berdi. 30 mart kuni prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov ma'muriy islohotlar doirasida yangi va qayta tashkil etilgan vazirlik va idoralar xodimlarining mehnat shartnomalarini bekor qilishni vaqtincha to'xtatish haqida topshiriq berdi. Ya'ni prezidentning farmonini ijrosini to'xtatib qo'ydi. Dilshod, mana endi so'z sizga. Prezident farmoni chiqqanidan keyin sizning tuman miqyosida qanday jarayonlar kechdi-yu, ma'muriyat boshlig'i farmoyishidan keyin vaziyatga qanday o'zgarish kirdi?
Meni xafa bo'lgan joyim Sarvaraga o'sha aytaveramizam, qaytaveramizamlar hammaga bir xil bo'lmaganini ataylab yozdim. Sababi bu faqat iqtisodiyot va moliya vazirligining quyi tizimida sodir bo'ldi, xolos. Xullas, o'sha prezident farmoni bo'yicha Uchko'boy tumanida faqat moliya bo'limidagina qisqarish bo'ldi, xolos. Ya'ni moliya bo'limida yangi vazirlik bo'yicha iqtisodiyot va moliya vazirligi bo'ldi, respublikasi quyida ham iqtisodiyot va moliya boshqarmasi bo'ldi viloyatda va tumanda iqtisodiyot va moliya bo'limi bo'ldi. Endi o'sha nima bo'yicha moliyadagi, hokimiyatdagi iqtisod bo'limidagilar Farg'onaga borib, respublikadan suhbatdan o'tishdi, attestatsiya bo'ldi ularga. Aylanma rastasidan o'tolmadi, yiqitildi va hokimiyatdagi ishlagan ikkita xodim moliyaga mutaxassis sifatida ish boshladi. Natijada g'aznachilikdan, moliyani o'zidan, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasidan taxminan 8 nafar xodim, 9 nafarga yaqin xodim ishsiz qoldi. Endi ularni ichida pensionerlar ham bor ekan. Demoqchi bo'lganim, agar pensioner bo'lmaganda 9 nafar xodim ishsiz qolardi, qoldi ham.
Demak,
lekin maktabgacha ta'lim va maktab vazirligi bo'ldi. Mana xalq tilida aytadi, rayonov deydi va bo'lim maktabgacha ta'lim bo'limi bor. Bular hali birlashmadi. Bularda bu ish bo'lmadi. O'zimni tashkilotimdan misol keltiraman, masalan. Men hozir aholi bandiga ko'maklashish markazi direktoriman. Bu agentlik, bu bandiga ko'maklashish markazi sobiq va bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining quyi tizimi bo'lgan. Hozir nomi kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi bo'ldi, lekin quyida buni bo'limni egasi yo'q. Men hozir kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi rahbarimanmi yoki aholi bandiga ko'maklashish markazi direktorimanmi degan savolni menda ham bu savolga javob yo'q.
Xo'p, bu haqda ham o'zi so'ramoqchi edim, balki yana so'rarman. O'zi siz qaysi vazirlikda xodimisiz? Shaxsan men masalan tushunishga harakat qildim. Ertaga Dilshod Daliyev bilan gaplashaman. Shuni ham bir aniqlab qo'ysam bo'lar ekan degan fikr bilan bir mo'ljallab qo'yganman, lekin hozirgi qisqartirishlarga qaytaylik. Demak, Farg'ona viloyat Uchko'prik tumanida taqriban 30 nafar davlat mulozimi prezidentni farmoniga binoan, 25 yanvardagi farmoniga binoan qisqartirilishi kerak edi. Shundaymi? Xo'p. Shulardan 8 nafari qisqardi. 1 nafari pensiyaga chiqishi munosabati bilan pensiya chiqib ketdi, ishdan bo'shatildi. Demak, 21 kishi hozir muallaq turibdi, chunki 30 mart kuni Sardor Umurzoqovni farmoyishi bilan ishdan bo'shatish to'xtatib qo'yildi. Ha?
Shunaqa.
Ha, demak tushundim. Mana 21 kishi hozir muallaq turibdi. Yo ishdan bo'shatib yuborsa kerak degan xavf bilan, ko'nglidagi xavf bilan yashashyapti. Lekin qachon bo'shab ketishadi, bo'shatiladi ular? yoki qolishadimi, bu hali hozircha noma'lum. Olimjon, sizning fikringizcha prezident farmoni qanchalik asosli edi-yu, oradan 2 oy o'tib farmon ijrosi to'xtatib qo'yilganini siz qanday tushunyapsiz?
Avvalo prezidentning farmoni chiqarishdan oldin mukammal bo'lish kerak edi-da. Shu prezidentning farmonini tayyorlagan shu mutaxassislar oxirini o'ylash kerak edi. 17000 shu 447 odamni taqdirini o'ylash kerak edi. Endi prezident farmonining a'zosi to'rttagida farmon ijrosini nazorat qilish ijro uchun mas'ul tashkilotlar faoliyatini tashkillashtir deyapti. Bosh vazir bilan administratsiya rahbari Sadir Umrzoqov topshirilyapti. Deb savol tug'iladi. Bu farmonni bosh vazir bilan Sadir Umrzoqov tashkillashtira olmadimi? Yoki deylik, boshqa holatlar bormi? Mana shu savol odamlar ko'proq o'ylantiryapti hozirda. Chunki
tushunardim.
17000
siz ham o'ylayapsiz. Men ham shuni o'ylayapman-da. Shuning uchun suhbat qilyapman. Dilshod.
Ayting. Prezidentning farmonini Sadir Umrzoqov cho'zyapti, bekor qilyapti. Men tushunmay qolyapman. Prezidentdan keyin chiqqan farmonni Sadir Umrzoqov qanday uni so'zishi mumkin? Men shunga hayron qoldirib o'ylab qolyapman.
Prezident farmonini prezident ma'muriyati boshlig'i to'xtatib qo'yapti. Men birinchi marta gaplashayotganimiz yo'q. Bu haqda men o'tgan gal gaplashganda ham boshqa bir suhbatda shu masalani qo'yganman. Qanday qilib men tushunmadim shuni, huquqiy asosini tushunmadim. Dilshod.
Hov. Bundaydir. Prezident farmonini chiqargandan keyin u bajarilishi shart. Qanday bo'lsa qat'iy nazar. Faqat prezident farmoniga qarshi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining sudi buni bekor qilishi mumkin-da, qonunimiz bo'yicha-da. Lekin bu Sadir Umrzoqovni bu bekor qilib cho'zishi qanaqa vakolat bergan bunga? Vakolat desa aytish kerak edi. Prezidentimiz mana shu vakolatni berdi.
Qarni yozib qo'yilgan o'sha vakolat.
Shu deyish kerak edi. Bu menimcha bu noto'g'ri. Odamlarga hozir mana biz internet tarmoqlarida o'qiyapmizlar, odamlarga xuddi mana aytgan bo'lyapti. Prezident farmon chiqaroladi-da, Sadir Umrzoqov bekor qilindim degan
alga ketyapti,
savol javoblar
ketyapti, shunaqa ketyapti. Dilshod, boya 2 marta eslaganimiz postingizdan yana bir parcha keltirmoqchiman, unda sizga qilinayotgan murojaatlardan yana birini keltirgansiz.
Bizga ogohlantirish xati 19 yanvarda berilgandi. Bizni ishdan bo'shatib bo'lishdi. Internetda o'qib qoldim, vaqtincha bo'shatish to'xtatilibdi. Lekin o'rnimizga odam olib bo'lishib, biz bilan so'nggi hisob-kitoblarni ham qilib bo'lishibdi. Nima qilay? Biror bir yozma xat bormi?
Dilshod, bu sizga murojaat qilgan amaldorlardan birining gapi. Demak, unga ogohlantirish xati prezident farmoni imzolanmay turib berilgan, u ishdan bo'shatilgan, biroq o'rniga odam olingan. Har holda shunday deyapti. Dilshod, siz bu holatni qanday tushundingiz? Prezidentning ma'muriy islohoti shunchaki bir xodim almashtirishga bahona bo'lib qolmayaptimi? Bittasini yoqmaydiganini ishdan bo'shatib, o'rniga ro'yishrog'ini olish uchun emasmi?
Yo'q. Prezident farmoni chiqqandan keyin, mana prezident farmoni 269-yil dekabrda chiqqan. 19 yanvar kuni bergan ogohlantirish xatini 19 mart kuni 2 oy haqiqatdan ham 2 oy oldin ogohlantirish xati bergan. Bu moliya bo'limi haqida gap, bu ochiqini aytaverik. Moliya bo'limi haqida aytdimki, faqat moliya bo'limidagina amalga oshirildi xolos bu islohot. Qolgan tashkilotlarda amalga oshirilmadi. Moliya xodimi, g'aznachilik xodimi 19 mart sanasida ishdan bo'shadi. Ogohlantirish xati muddati tugagan va 20 martdan adashmasam ular yangi shakllangan xodimlar bilan yangi qisqartirilgandan keyin yangi tashkillashtirilgan shtat birligi bilan ish boshladi moliya bo'limi. O'sha hokimiyatdan ishdan bo'shaganlar ham tarkibiga bitta ikkita xodim qo'shildi. Ular unaqa bo'lmadi, lekin islohotni amalga oshirdi. Orada oliy ma'lumotli muhtasiblarni ko'paytirdik, to'g'ri.
Yana qolimizda siz qanday tushunyapsiz? Qarang, bir kishini qisqartirishga tushding deb ogohlantirish xati olib bo'shatib yuborishgan, keyin xuddi ana o'sha shtatga boshqa odamni olishgan. Haqida hozirgina Dilshod postidan o'qidik.
Nima degan? Boshqa shtatga olganda, yangilangan shtatga olgan, Sarvar aka.
Yangilangan
shtatga olgan. Uni olmagan, chunki mana men qisqaga
bilmayman. Arifmetikani tushunmayapman-da, arifmetikani tushunmayapman.
Mana moliya bo'limi, moliyaning tarkibida moliya, g'azna, hujjatdan tashqari pensiya jamg'armasi hamda hokimiyatda iqtisod bo'limi bo'ladi. Yangi tizim bo'yicha 4 ta struktura birlashib iqtisodiyot va moliya bo'limi bo'lyapti tumanda. Endi 4 ta strukturada aytaylik jami 35 ta xodim ishlagan bo'lsa, 4 ta strukturada hamma yo'nalish bo'yicha. Amaldagi yangi struktura bo'yicha 30 ta belgilanganda, 30 ta 5 kishi ketishi kerak. O'sha 5 tadan bittasi shuda ishdan bo'shagan. Lekin bularning muddati 19 mart haligi Sardor Umurzoqovda haligi xatidan oldin bo'lib qolganda, ular o'sha bo'ldi. Endi ular Sardor Umurzoqovda aytganini bularga amal qilmayapti xullas. Qonun haligi bo'lmayapti.
Olimjon, Dilshodning gaplaridan kim mantiqni siz ilg'ayapsizmi? Men charchadimmi, bilmadim.
Bilasizmi, aslida qanday bo'lish kerak? Qayta qisqartirish bo'lsa-da, o'sha 40 ta odam, 30 ta odam qisqartirib turgan bo'ladigan bo'lsa, 13 ta qoladigan, 10 ta qoladigan bo'lsa, ular o'rtasida bir konkursmi, qanaqadir bir aliga o'tkazish kerak-da, konkurs o'tkazish kerak. Lekin hozirgi kunda hamma faqatgina tanish bilishini olib qolyapti, yo tanish bilishini shu farmon bahonasi shikilib olyapti-da. Misol uchun oladigan bo'lsa mana, hop, bu bosh vazirga yuklatilibdi. Va savdomizga yuklatilibdi. Shu masala bo'yicha hududlarda komissiya tashkil qilinganmi? Qolsoni olib borish uchun. Mana shu savollar bor-da, odamlar qiynayotganda. Men o'ylaymanki, hozir bosh vazir yuklatganda hokimlar yuklatib qo'yapti hozir. O'zi bilgan, bilmagan holatda hokimlar.
O'shani aytayapman-da, o'shani aytayapman. Dilshod.
Dilshod. Xo'rasanmi, qanday tushuntirib kelgan xolos?
Dilshodning gapidan mantiqni tushundingizmi deb Olimjondan gap bergan savolimga xafa bo'lmang. Sizning gapingizdagi mantiqni nazarda tutmadim. Bu ma'muriy islohot zamiridagi mantiqni nazarda tutdim. Yana postingizdan yana bitta parcha eshitamiz.
Vazirligimizning nomi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. O'zim esa Uchko'prik tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktoriman. Bu sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining quyi tizimining nomi. O'zimiznikini bilolmayapmiz-u, sizlarnikini kim bo'la bilolmaymiz devorgim kelyapti hozirgi kunda.
Boyaroq ham aytdingiz, keling endi bir oxir-oqibat tushunib yetdingizmi? Bu gapni yozganingizdan beri 200 kun o'tdi. Bugunga kelib tushunib bo'yandirsiz, qaysi vazirlikda ishlayapsiz-u, nima ish qilayotganingizni?
Mana shu savolni hali ham javobi yo'q. Haqiqatdan ham kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tashkil qilingan. Bunga Behzod Anvarov Musayev vazir etib belgilandi. Biz vazirimiz bilan selektor qilib, vazir selektorlarda qatnashdik. Juda nima deydi, vazirimizni shijoatini ko'rib men to'g'ridan men faxrlanib ketaman. Qatnam vazir ketib bo'larkan deb o'yladim o'zimga o'zim. Lekin qarang, Sarvar aka, muammo shundaki, bandlik kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi Farg'ona viloyatini ham hali tarkibi shakllanmadi-da. Chunki kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tarkibiga mahallada ishlash agentligi, hokim yordamchilari agentligi, bandlik sobiq bandlik vazirligi, haligi ijtimoiy himoya agentligi, keyin iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining kambag'allikni qisqartirish bo'limi hamda xotin-qizlar qo'mitasi qo'shilishi kerak edi. Hozir ular qo'shildimi yo'qmi degan savolga javob. Mana xotin-qizlar biz adena bo'ldik deyapti, biz hali qo'shilmasaganmiz deyapti xullas. Tumanda ham kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi o'zi yo'q-da.
Ne o'zi yo'q, siz mendan so'rayapsizmi?
Yo'q-da, men aytibman, aholi bandlik. Terminli blankada kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi deb berganimga 1 oydan oshdi. Hokimiyatga yoki boshqa bir tashkilotga aloqa xati bilan chiqsam, Dalil Dushod nomidan ketadi, tepasiga firmini blankga kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi deb ketadi firmini blankada. Pechatimni uraman desam, kruglovoy pechatda aholi bandiga ko'maklash markazi deb yozilgan. Men tushunmayapman. Bo'lim boshlig'i kim o'zi bitdi?
Xo'p, mayli. Nima bo'lsa ham idoraingiz ishlab turibdi, odamlarga ish topib berishda yordam beryapsiz. Mana siz shu tizimni bir vakili sifatida odamlar bandlik bo'limlarini nomidan mamlakatda ish izlayotganlar balki hammasi ham bilmas. Aytadigan gapingiz bo'lsa ayting, keyin boshqa gapga o'tamiz. Bir bilmadim, informatsiya tariqasida bandlik bo'limlari to'g'risida informatsiya bering.
Fuqarolarimizga o'zimni maslahatim, bizda ko'p fuqarolarimiz o'zini huquqiy savodxonligi, siyosiy madaniyat, siyosiy savodxonligi ochiqlik kanallarimiz pastligi nuqtai nazaridan bandlik tashkilotlarini mashq qilishligini bilmaydi. Mana hozir yangi islohotlar, biz o'zi bandlik ko'maklashish markazi kimdirdandir bo'sh ish o'rni olib amalda kimgadir jo'natadigan o'rtada vositachi bir tashkilot edik xolos. Lekin agar yangilanayotgan struktura bo'yicha biz hozir ishchi o'rnini ham yaratish qo'limizdan keladigan bo'ldi. Sababi hokim yordamchilari ham bizning institutga qo'shilib ketyapti. Biz vazirlikka ularning qo'lida mablag'i bor, resursi bor, puli bor. Tadbirkorlarda ham ko'pmada ish o'rni yaratsa bo'ladi, ya'ni kredit bersa bo'ladi yoki subsidiya.
Keling konkret gaplashaylik. Nishat.
Meni qo'limda hozir 10 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlari bor. Men ishchi topolmayapman, to'g'risimi? Ishchi topolmayapman, fuqaro topolmayapman hozir.
O'sha 10 mingga yaqin bo'sh ish o'rni bor deyapsiz-a? 10
ming. Menda tumanimda hozir bor, hozir bor.
Nima ishlar ular?
Ha, bizda Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi bor, katta zavodlar ishlaydi, gipsokarton ishlab chiqarish sexlari, shifer zavodlari, un zavod bor, katta velosiped ishlab chiqaradi, televizor ishlab chiqaradi, katta qo'shma korxonalarimiz bor Qo'qon iqtisodiy zonamizda. Yaqinda Boboshbek kompleksi tushdi, ishlab chiqarishga trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaradi va umumiyatda kompleks ham bozori ham bor, ham ishlab chiqarish sexlari bor. Umuman katta 13,5 gektar maydonga tushgan, bu katta hududga tushdi bu. O'shaning o'zida 7,5 mingta trikotaj tikuvchi kerak.
Ayollar, siz oyligini ayting, ish haqqini ayting.
Eng kami 2 million so'mdan 4 million so'mgacha.
Shunga odamlar bormayaptimi? Oz deyapti.
Bormayapti. Bormayapti. Fuqarolar ishlamayapti. 2 million so'm oylikka bormayapti. ABT ham bepul ularni kamiga. ABT ham bepul. Ham avtobusni beradi. Oborib, avtobus qaytib olib keladi shu bitta joyga to'planib tursin. Shunga odamlar bormayapti.
Olimjon, siz bir sharhlang-chi mana shu informatsiyani. Qarang, bitta tumanda 10 mingga yaqin ish o'rni bor. Oyligi 2 milliondan 4 milliongacha va tushlik ovqatini ham beradi deyapti. Lekin odam topilmayapti deyapti. Nima deysiz bunga?
Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Sababi aytasizga, odamlar hozir ish izlab yurganlar ko'pda. 2 milliondan 4 milliongacha oylik bo'ladigan bo'lsa, Rossiyada ishlab yurganlarni 200 dollar pul jo'natgan yo'q hozir. Shu yerda ishlaydi bolasini oldida-ku. Buni ana bir ko'rish kerak.
Yo, Dilshod aldayapti yoki siz vaziyatni bilmaysiz olimjon.
Sarvarga shu fursatdan foydalanib olimjon aganim chuqurga taklif qilmoqchiman. Olimjon aga bir keling, men o'zim sizga olib borib, o'zimizni bitta fuqarolar bilan yuzlashtirib gaplashtiraman. Fuqarolar bormagan holatini ko'zingiz bilan ko'rib ketasiz. Keyingi safar qachondir yana bir shu intervyu lozim topsa, o'shanda Sarvarga aytib berasiz, ko'rgan kechirgan taassurotlaringizni. Qachon siz uch ko'prikka o'zim kelsangiz, bir kun ertadan kechgacha men sizni erinmasdan olib borib, ishchi o'rinlarni ko'rsataman. Qancha ishchi o'rni bor, nechta ishchi kerak degan savollarga, balki Namanganda to'lab berasiz ishchi kelib ishlasa. Ishlashmayapsiz to'g'risi.
Tushunmadim.
Men odamlar boqamanda bo'lib qolib shekilli-da.
Xuddi shuni aytmoqchi edim. Odamlarda, fuqarolarda boqamandalik kayfiyati nihoyatda kuchayib ketdi. Men shuni aytmoqchi edim, aytaman.
1 milliondan 4 milliongacha oylik bu yaxshimi, yomonmi bu oylik?
Ko'ringlarda endi ko'ringlar, bilmadim. Men uchun hozir juda katta yangilik bo'ldi. Yana bir marta takror aytib qo'yay, tomoshabin tushunsin. Hozir agar adashsam, Dilshod siz o'ynaysiz. Qo'qon yonidagi, Qo'qondan 5 km naridagi Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida shu kunda 10 mingta bo'sh ish o'rni bor. O bu o'rinlarga qabul qilinadigan odamlar oyiga 2 milliondan 4 million so'mgacha oylik olishi mumkin. Tushlik ovqati ham bepul. To'g'ri aytdimmi?
To'g'ri.
Olimjon ishonmadi shu gapga. Xo'p, bu Ozod Nazar, Dilshod Daliyev va Olimjon To'xtanazarov bilan gaplashyapmiz. Endi sizlarning shaxsingizga bog'liq gaplar va bu gaplarni ham ijtimoiy ahamiyati bor deb hisoblayman. Dilshod Bey, siz bilan Ozod Nazarda ikkinchi marta gaplashib turibmiz, to'g'rimi? O'tgan gal gaplashganimizda siz adashmasam hokim yordamchisi edingiz mahallada.
To'ppa-to'g'ri.
Nima uchun ketdingiz va hozirgi ish joyingizga aholiga ish topishda bandlikka qaytdingiz?
Men o'zimni xohishim bilan ketdim. O'zimni hokim yordamchiligidan ketganimda asosiy sababi mahallada mana mahalla raisi bor, xotin-qizlar faoli bor, hokim yordamchisi bor, yoshlar yetakchisi bor, profilaktika inspektori bor. Shu beshta odam bitta kemada turib bir mush bo'lib komanda bo'lib nima deydi odamni bizni maqsadimiz kambag'allikdan chiqarish edi shu komandada o'zimni maqsadimni amalga oshirolmasligimni ko'rdim yetib qoldi sababi yoshlar yetakchisi men alohida tashkilotman deydi yoshlarga bo'ysunaman deydi xotin qizlar men xotin qizlarga bo'ysunaman deydi hokim yordamchisi вообще boshqa dunyo mahalla raisida qo'lida hech qanaqa rejagi yo'q uni puli yo'q mablag'i yo'q xullas savollar ko'p javob yo'q savollar ko'payib ketdi va vijdonimni oldida o'zimni mahallam tug'ilib o'sgan mahallamda hokim yordamchisi edim odamlarga ko'proq foydam tegmayotganligini bilib vijdonimga yo'l qo'ymasdan arizamni yozib ishdan chiqib ketdim
o'zi umuman o'sha mahallalardagi bir yil bo'ldi bu institut joriy etilganiga
bir yildan oshdi
o'sha hokim yordamchisi degan institut kerakmi kerak emasmi mana ishlab ko'rdingiz siz
endi bilasiz Sarvar aka men nimadan xafa bo'laman o'zbekistonda kadrlarni o'sha prezidentimiz o'ylagan kadrlarni amal quyi tizimdagi saviyasi osmon bilan yerga farq qilishdan afsuslanaman agar hokim yordamchisi o'sha funksional vazifasini to'laqonli anglab o'qib dunyoqarashini kengaytirib ishlasa bu yuz kerak lekin hali robotga o'xshab nima qilib turganini o'zi bilmasdan mana shuni qilasan desa shuni qilishi faqat qilib kelaverishi qog'ozbozlik qilishi bu o'xlamayman agar dunyoqarashni kengaytirib
yaxshi niyatdan chiroyli niyatdan kelib chiqqan bir xayoliy bir amallar bo'lib qolgani ko'rinib turibdida endi ularni qo'lida resurs bo'lmasa boshqa bo'lmasa hozirgina aytdingiz buni olimjon endi sizga bog'liq gap biroq bu gapni ham ijtimoiy ahamiyati bor 17 yanvar kuni oliy sud sizga nisbatan namangan viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2019 yil 4 oktyabrdagi ajrimini bekor qilib jinoyat ishingizni yangidan kassatsiya instansiyasida ko'rish uchun qaytargan edi oliy sudning bu qaroridan u chiqqan paytdayoq xabar topganman lekin ish oxiriga yetsin o'shanda birato'la gaplasharmiz deb indamay qo'ya qolgandim mana bugun ko'rsatuvda qatnashayotgan ekansiz bu haqda so'ramasligim mumkin emas demak oliy sud sizni aybdor deb topgan dastlabki instansiya sudi qarorini bekor qildi endi yana qaytadan ko'rilyapti ish ko'rilib bitay dedimi
yo'q hali bitgani yo'q sud ancha cho'zilyapti shu 17 yanvardan bo'lgan fevralda boshlangan bo'lsa sud bo'ladi 5 minut gaplashamiz yana keyin shu bilan yana cho'zilaveradi man ularga barcha hujjatlarni taqdim etdim chunki o'sha birinchi vaqt bo'lganda manda hech qanaqangi isbotlar bo'lmas edi keyin isbotlarni hammasini taqdim etyapman lekin nimagadir sud cho'zilyapti man nimaga cho'zilayotganini bilmayman
endi tomoshabinga aytib qo'yishim kerak siz jinoyat ishlari bo'yicha namangan viloyat sudining 2019 yil 5 fevraldagi hukmi bilan jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi 211-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilgan edingiz biroq bosh prokuraturaning o'shanda ma'lum qilishicha sud jarayonida 45-57-moddalar qo'llanib 3 yilga muayyan huquqdan mahrum qilish 2 yilu 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan tushunishimcha oliy sud o'sha hukmni bekor qildi to'g'rimi
to'g'ri endi Sarvar aka hozir aytishim kerak odamlar tushunishi uchun bu holat aslida mani siyosiy faoliyatimga qarshi bo'lgan kuchlar bilan bo'lganda birinchisi 2015 yilda oladigan bo'lsam bunda ham manga pora bilan uyushtirib turib yana ish qo'zg'agan manga namangan shu ichki ishlar prokuraturasi tomonidan va bu holat jinoyat JPKning 82-3 bilan tugatilgan 2015 yilda 2016 yilda yana manga nisbatan yana ish qo'zg'atilgan xuddi shu statyalar bilan u ham jinoyat JPKni 82-3 bilan tugatilgan endi 2017 yilda yana manga ish qo'zg'atilgan u ham 83 bilan tugatildi va 2018 yilda yana manga uyushtirib mana shu ish bo'ldi va mani yana cho'ntagimga solib qo'yib puldi ushlashgan shu vaqtda bu masala bo'yicha man kuni kecha sudga ham gapirdim endi aytsam bo'laveradi chunki mani qo'limda hujjatlarimni va buni DXX uyushtirganini aniq o'sha odamlarni o'zlari ham aytib berdi guvohlarim haqiqatdan shuni ushlab berishim uchun manga shuna qilishganlarini aytgan o'zlari ham. Endi bilmadim sud endi
endi oliy sud har holda oliy sud sizning ustingizdan chiqarilgan hukmni noto'g'ri deb topib bechor qilgan va mana endi hozir boshqatdan sud bo'lyapsiz. Ajab emas, oqlanib ketsangiz birato'la qachon yakuniga yetish kutilyapti sud?
Sud kecha bo'ldi. Kecha bo'lgandan keyin ham bitta guvohni men guvohlarni shu taqdim etdim. Ular top guvohlar chaqirmoqchi bo'lishdi. Endi bilmadim, endi yana qoldirishdi. Menimcha keyingi haftada yana davom etsa kerak.
Xo'p, rahmat olimjon, Dilshod sizga ham katta rahmat. Bugun Ozod nazarda Farg'ona viloyat Uchko'prik tumani bandlikka ko'maklashish bo'limi mudiri Dilshod Daliyev va taniqli bloger olimjon To'xtanazarov ishtirok etdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyalik Varvara bor yo'g'i 11 yoshda, lekin u bola bo'la turib ko'p ko'rguliklarni boshidan kechirdi. Tarmoqdagi avatarkasiga Ukraina bayrog'ini qo'ygani va maktab chatida ukrainlar tarafini olgani uchun o'qituvchisi uning ustidan yozib berdi. Politsiya so'roqqa tutdi. Uyida tintuv o'tkazildi. Jinoiy ish ochish bilan tahdid qilishdi. Politsiya Varyani maktabning o'zida so'roq qilgan.
Ana как бы такая представилась.
Ular o'zlarini tanitib menga savol bera boshlashdi. Bir taqirbosh amaki hamma gapni yozib oldi. Uni hech qayerda ko'rmaganman. Na oldin va na keyin. O'sha voqeadan keyin politsiyani ko'rsam qo'rqadigan bo'lib qoldim.
Hozirda Varyaning tarbiyasi og'ir bolalar ro'yxatiga tirkab qo'yishgan. Varya bu stresslarni har kuni musiqa chalish bilan yengmoqda. Urushning 407-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Pragadagi Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Nutqlardan so'ng qarsakbozlikka o'rganib qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu safar noqulay ahvolga tushib qoldi.
Na etim.
5-aprel kuni Putin Kremlda 17 davlatning yangi elchilarini qabul qildi. Elchilar oldida nutqini tugatgach Putin qarsaklar kutib har tomonga alangladi. Biroq qarsak sadosi chiqmadi. Zaldagi sukunatdan so'ng biroz dovdiragani ham sezildi. Ma'lum bo'lishicha, bu kabi tadbirlar protokoliga ko'ra elchilar qarsak chalmaydi. Biroq Putin buni unutgan ko'rinadi. Kremldagi ushbu marosimda Vladimir Putin AQShning yangi elchisi Lin Treysiga AQShning 2014-yilda Ukrainadagi inqilobni qo'llab-quvvatlagani ortidan Rossiya va Ukraina o'rtasida hozirgi mojaro kelib chiqqanini iddao qildi.
Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот. И знаю, что возможно не согласны.
Hurmatli elchixonim, bilaman, siz bunga qo'shilmasligingiz mumkin, ammo Qo'shma Shtatlar rangli inqiloblarni ishga solib kelmoqda. 2014-yilda Kiyevdagi davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlagani bunga yaqqol misol. Bu esa yakunda bugungi Ukraina inqiroziga olib keldi.
В 2014 году в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису.
Ukrainada 2014-yildagi davlat to'ntarishida rusparast prezident ag'darilgandan keyin Rossiya bunga javoban Qrim yarim orolini Ukrainadan tortib oldi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlay boshladi. Putin Rossiya har bir davlat bilan konstruktiv hamkorlik qilishga ochiqligini, dunyodagi murakkab vaziyatga qaramay o'zini izolyatsiya qilmasligini urg'uladi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi shundoq ham sovuq munosabatlar Ukrainada urush boshlangandan keyin yanada keskinlashdi. Rossiya o'z xavfsizligiga tahdid solayotgan G'arb harakatlarini to'xtatish uchun Ukrainaga kirishga majbur bo'lganini aytib keladi. Frontdan olingan xabarlar. Ukraina 40 ming askardan iborat yangi qo'shin bilan yaqin orada qarshi hujumga o'tishni rejalashtirmoqda. Kontrhujumga o'tadigan askarlar orasida urushdan avval tarjimon bo'lib ishlagan Aleks va valyuta ayirboshlash shoxobchasi ichchisi Dmitriy ham bor.
З'явилась можливість піти стати штурмовиком
Men bundan ham ko'proq askarlar qo'shilishini xohlardim. Bizga qilingan vahshiyliklar uchun, butun xalqimiz, o'ldirilgan bolalar uchun qasos olishimiz kerak.
Помста за наших людей, за тих діток замордованих. Мусимо, хто як не ми.
Ішкі ішлер вазирлігі тамондан тузілген янгі бригадалар гардның жангавар танклары білян тамілленген. Хошын таркібі Украинадан ташқарда харби тәйіргарліктен өткен малакалы аскарлар білян күшейтірілген. Янгі бригада жангчілары дала полигонда нишонга олыш, дронларны, учшіні ва яраленген аскарларны эвакуация қылышны машқ қылады. Bu Bakhmut frontining janubiy qanoti. Aleksandr va Daniil harbiy shifokorlar. Ular hayotini xavf ostiga qo'yib, navbatchilikka ketyapti.
Yo'lda tez-tez xatarga duch kelamiz. Bir kuni evakuatsiyaga chiqqandik. Bizni tepadan dron orqali kuzatishibdi. To'xtab, yaradorlarni boshqa mashinaga olishimiz bilan 2-3 daqiqada tikka ustimizga snaryadlar uchib keldi.
O'sha dron hujumida shifokorlar mashinasidan ayrilgan, ammo o'zlari tirik qolgan. Ular o'q yomg'iri ostida ishlashga o'rganib qolishgan. Uncha-muncha xavfni pisand qilishmaydi.
Може дрон сопровождал, може просто посадили, вони били.
Balki bizni dron kuzatib nishon qilib bergandir, balki tasodifiy snaryadga yo'liqqandirmiz. Har qalay shunaqa qattiq gumburladiki, quloqlarim shang'illab ketdi.
Ular ishlayotgan hudud front chizig'iga juda yaqin, shu sababli bu yerda doim harbiy tibbiyotchilardan navbatchi turishi lozim, chunki kimdir yarador bo'ladi, uni zudlikda evakuatsiya qilish kerak. Mashina tibbiy yordam mashinasi bo'lsa-da, kuzovdagi barcha xoch tasvirlari niqoblovchi to'r bilan yashirilgan. Harbiy mediklarning aytishicha, qizil xoch tasviri Rossiya harbiylari uchun nishon kabi bo'lib, ko'rishlari bilan o't ochishar ekan. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Belarusda taktik yadro qurolini joylashtirayotgani haqida Rossiya Xitoy qo'shma bayonotiga munosabat bildirdi.
Rossiya Xitoy bilan shartnoma imzolaganidan so'ng darhol Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirishi to'g'risida gapirdi. Bu esa Xitoy bilan o'z chegaralaridan tashqarida yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma shunchaki quruq gap ekanligini ko'rsatadi. NATO ittifoqchilari buni diqqat bilan kuzatmoqda.
Kreml Jens Stoltenbergning bu fikrlarini rad etdi. Dmitriy Peskov jurnalistlarga Rossiya NATO tomon emas, aksincha NATO Rossiya tomon kengayib borayotganini va shuning uchun ham Moskva o'z xavfsizligini himoya qilish uchun choralar ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Ayni paytda Xitoyning Yevropa ittifoqidagi elchisi Pekin Qrim va Donbassning Rossiyaga qo'shib olinganini tan olmasligini ta'kidladi. Putinning o'tgan yil fevralda Xitoyga qilgan safari chog'ida Moskva va Pekin o'rtasidagi do'stlik chek-chegarasizligi haqida berilgan bayonot Elchi Tsunga ko'ra noto'g'ri talqin etilmoqda. Tsunga ko'ra Xitoy Rossiyaning qo'shni mamlakatga bostirib kirishini qoralagan emas, chunki Moskvaning NATOga qarshi mudofaa urushiga oid bayonotini to'g'ri tushungan. Elchining aytishicha, Pekin Ukrainadagi urushning haqiqiy sabablari g'arblik liderlar aytayotganidan ko'ra murakkabroq deb hisoblaydi. Rossiyaning eng yaqin siyosiy hamkori hisoblangan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2 kunlik tashrif bilan Moskvaga keldi va Vladimir Putin bilan uchrashdi.
Bizni sinishimizni kutganlarga aytmoqchiman, biz yiqilmadik. Ha, bu oson bo'lmaydi, lekin qachondir oson bo'lganmi? Biz bardosh beramiz va qo'limizdan kelganini qilamiz.
O'tgan hafta Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki yetakchi Lukashenkoning Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish haqidagi chaqirig'ini muhokama qilishini ma'lum qilgan edi. Lukashenko 2022 yil fevralda Belarus hududidan Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasida foydalanishga ruxsat berdi. Bulgariya hukumati o'z portlariga Rossiyaga tegishli barcha kemalarning kirishini taqiqladi deb xabar berdi Moscow Times. Qaror 8 apreldan kuchga kiradi. U Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bajarishga oid direktivasi doirasida qabul qilingan. Bulgariya dengiz portlari boshqarmasi 17 apreldan boshlab Yevropa ittifoqi sanksiyalarining 5-chi paketiga muvofiq rus kemalari uchun yo'l yopilishini bildirdi. Bulgariya portlariga Rossiyadan hayot uchun o'ta zarur mahsulotni olib kelayotgan kemalargagina kirishga ruxsat beriladi. Bulgariya Rossiyadan kemalarda tashiladigan neftni sotib oladigan Yevropa ittifoqidagi yagona davlat. Bloomberg agentligining yozishicha, martda Bulgariya kuniga Rossiyadan 63 000 barreldan 104 000 barrelgacha neft sotib olgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.